Takže my jsme si zatím povídali o tom, jaký charakter má ta první část první knihy Mojžíšovy. Jaké jsou tam důrazy, pro koho je ten text určen, jaký je tam záměr. Jo? K tomu, pro koho je ten text určen, bychom možná ještě si mohli něco říct. Ten text byl sepsán pro člověka, který žil před, já nevím, 3 a více tisíci lety a který řešil jiné otázky a žil v jiných úzkostech, tedy v jiném kontextu, než žijeme my. Jo, to znamená, že je to psáno pro člověka, který se potýká s náboženstvím, s velmi silnými náboženskými proudy, kterým musí čelit a kterým neumí čelit. Ten text je pro něj připraven tak, aby ho ujistil, že tím nejsilnějším bohem, který jako jediný má právo, aby byl uctíván mezi všemi ostatními bohy, je jenom Hospodin. Protože žádný jiný bůh nedokáže to, co umí Hospodin. Tohle to se řeší v podstatě v celém Starém zákoně. Nejzřetelnější to je možná v tom příběhu o Eliášově zápasu s Bálovými kněžími na Karmelu. Tam je to nejzřetelnější. Že jde o demonstraci Hospodinovy síly a o ujištění jeho vyznavačů, že žádný jiný bůh si nezaslouží být uctíván, protože žádný jiný bůh svému vyznavači není schopen pomoct v podstatě. Není schopen projevit, demonstrovat svou sílu tak, jako Hospodin. O tomhle tom měl být ten posluchač při bohoslužbách ujišťován. V tom je ta jeho pozice jiná, než je pozice nás, protože my žijeme v prostředí, které je v podstatě nenáboženské. My náboženské otázky neřešíme. Jo, pro nás by bylo potřeba tam dávat jiné důrazy. Proto starozákonní člověk při bohoslužbách nemusí být, jak už jsme si říkali, informován o minulosti, ale musí být vyzbrojen při bohoslužbách nějakým poselstvím, které mu pomůže přežít a obstát v tom světě, který ho ohrožuje. Jo, informace o minulosti mu nepomohou přežít ani obstát. Rozumíte tomu? On ty informace o tom, jak co v minulosti bylo, v podstatě nepotřebuje. On potřebuje přežít a on potřebuje zůstat věrný Hospodinu, protože když mu nezůstane věrný, tak nepřežije. V tomto smyslu jsou mu starým zákonem při bohoslužbách předkládány informace, které ho v tomto smyslu mají vystužit. To znamená, jeho problém, který se řeší, je existenciální. Všechno, co tam čte nebo slyší, mu nějakým způsobem pomáhá žít. Nebo mu to otevírá budoucnost. A jak už jsem říkal, to, na čem jeho budoucnost a jeho život závisí, je to Hospodinovo slovo, které má slyšet, se kterým se má konfrontovat. Starozákonní člověk v podstatě není monoteista. Starozákonní člověk, posluchači jsou různý i dneska, že jo? Takže byli tam lidé, kteří při těch bohoslužbách víc věřili Hospodinu než bohům jiným. Pak tam byli lidé, kteří věřili jenom Hospodinu, těch bylo hrozně málo, kteří věřili jenom Hospodinu a jiní bohové pro ně neexistovali, ale většina z nich byli lidé, pro který Hospodin byl jeden z mnoha bohů. Jo, starozákonní svět není monoteistický. K monoteismu roste nebo spěje, ale není monoteistický. Když bychom to řekli v ideálním případě, nebo ideální obraz starozákonního člověka nebo světa nebo náboženského profilu je, že starozákonní člověk je henoteistický. To je technický termín pro někoho, kdo v kontextu různých bohů uctívá jenom Hospodina a ty ostatní nechává mimo svou pozornost, ale nepopírá je. Kdežto monoteista uctívá jenom výlučně Hospodina a ostatní pro něj vůbec neexistují bohové. Rozumíte tomu rozdílu? Abych to ilustroval některými příklady ze Starého zákona, tak si vzpomeňte třeba na Žalm 82. V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy. Začne 82. žalm. A nikoho to neznepokojí. Naopak je to výpověď o hluboké víře, protože ta věta znamená, náš Bůh, Hospodin, je šéf nad všemi ostatními bohy. To znamená, on jim poroučí a oni ho musí poslouchat. Ale současně to znamená, že ti ostatní bohové existují. Mají svého šéfa, tím je Hospodin. Jo, tohle je obraz světa starozákonního člověka, nebo v Žalmu 97, myslím, že to bylo. Vždyť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy. 9. verš. 7. verš. Budou zahambeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky, jemu se všichni bohové klanějí. Hospodinu. Víc je tam takových samozřejmě míst, která ukazují, jak to v tom Starém zákoně bylo. Takže i v těch prvních 11 kapitolách první knihy Možíšovy se bude odehrávat tento zápas. Zápas o jednoho boha, zápas, který jehož cílem je přesvědčit posluchače, aby se stali vyznavači Hospodinovými. Jo? Stranou ponechám tuto otázku. Vůbec ji nebudu řešit, jenom tady na ní upozorním v tom smyslu, že se vědecký výklad Starého zákona touto otázkou zabývá. Když starozákonní člověk vypovídá o svém bohu a o jeho díle, užívá často jazykové prostředky ze své kultury, které jsou náboženského rázu. Tak, jako to děláme i my. Nemůžeme se od své kultury odpoutat. Jo? Zejména to je vidět na mladé generaci, která má jiný slovník a bude o bohu vypovídat svým slovníkem technickým, který třeba nám je naprosto cizí. Ale starozákonní člověk měl náboženský slovník, vyrovnává se s náboženskými představami, často náboženské představy přebírá, často je přehodnocuje a pomocí těch představ vyznává svou víru. Použije tu představu a řekne, není to tak, jak tomu věří mé okolí, já věřím tomu, že ten svět stvořil Hospodin, že nevznikl jiným způsobem, stvořil Hospodin. Ale nebudu se tomu věnovat, protože analýza tohoto jevu je velmi složitá a nejistá. Ale fakt je, že jsou tam v první i ve druhé kapitole první knihy Mojžíšovy určité momenty, které opravňují badatele domnívat se, že existovala nějaká představa o stvoření světa a vesmíru, kterou ten starozákonní člověk znal a kterou používá, ale pomocí té představy vypovídá o své víře. O tom, že existovala nějaká představa o vesmíru a o světě, víme třeba z druhého přikázání desatera. Neučiníš si podobenství rytiny toho, co je na nebesích nahoře, na zemi ve spod a ve vodách ve spod pod zemí. Jo, takže z této výpovědi vyplývá, že starozákonní člověk má tuto představu světa, tento obraz světa. Placatá země, která je obklopena vodami, v podstatě ze zvrchu i ze spoda. Na vrchu akorát je taková zábrana, která brání, aby ty vody ze zhora spaly na tu zem, říká se jí klenba. A potom ještě jinde máte, myslím, že u Joba je napsáno, že ta země, která je na těch vodách, je upevněná v mořském dnu pomocí sloupů. A ještě jinde máte napsáno, že dole na tom dně mořském u těch sloupů je vchod do Šeolu. Jo? A starozákonně člověka to neznepokojovalo, protože to byl jeho obraz světa. Používá svůj obraz světa, aby pomocí toho obrazu vypověděl o své víře. A aby ta výpověď k víře také vedla. Tak. Další věc, kterou si musíme říct a které budeme věnovat poměrně větší pozornost teď. Starozákonní člověk nemá jednotnou představu o stvoření světa. Ze všech těch zmínek o stvoření, které ve Starém zákoně máme, a není jich málo, vyplývá, že starozákonní člověk neřeší otázku, jak byl stvořen svět, to má informativní hodnotu. Jeho důraz je vždycky položen na to, že svět byl stvořen a kdo ho stvořil. No a teď se podíváme na ty texty, ze kterých vyplývá, že starozákonní představa o stvoření není jednotná. Úmyslně pominu první a možná i druhou zprávu o stvoření, to znamená Genesis 1 a Genesis 2. Jo, a podíváme se na ostatní texty, které vypovídají o stvoření. Tak patrně nejvýraznější výpověď o stvoření je z úst samotného Hospodina a je zapsána v knize Jobově. Je to ve 38. kapitole Jobovy knihy. To znamená, je to v prvním Hospodinově výroku, který pronese poté, co umlknou všichni ti mluvící, kteří tam mluví, to znamená Job, jeho přátelé a Elihu, poté, co do toho vstoupí Hospodin, tak pronese tuto řeč. Její hodnota je v tom, že to je v podstatě jediná výpověď ve Starém zákoně, která je formulována jako přímý Hospodinův výrok, to znamená Hospodinovo svědectví o stvoření. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Od 4. verše 38. kapitoly Jobovy knihy čtu. Pověz, víš-li něco rozumného o tom? Víš, kdo stanovil její rozměry? Kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Kdo kladl její úhelný kámen? Zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. Kdo sevřel moře vraty, když se valilo zlů na země? Když se mu určil oděv jako mračno a za plénku temný mrak? Když se mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl, až sem smíš přijít, ale dál ne. Zde se složí tvé nespoutané vlnobytí. Zdali pak ty jsi někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, aby se chopila okrajů země a své volníci byli z ní vytřeseni? Země se mění jak hlína pod pečetidlem, ale oni tu stojí, ač jsou jen šat. Své volníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena. Přišel si až ke zřídlu moře? Procházel se spodně propastné tůně? byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti si spatřil, postřehl jsi celou šíři země, pověz, znáš-li to všecko. Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota? Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu? Tušil jsi, že se jednou narodíš? A jak bude velký počet tvých dnů? Přišel jsi někdy ke skladům sněhu? Spatřil jsi sklady krupobytí, které šetřím pro časy soužení, pro den války a boje? Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr? Kdo vyril koryta povodní a bouřnému mraku cestu, aby pršelo na lidu prázdnou zemi, na poušť, v níž není člověka, aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva? Má snad déšť otce? Kdo splodil krupěje rosy? Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní? Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné tůně. Dovedeš spoutat mihotavý třpit Plejád nebo rozvázat pouta Oriona? Vyvedeš hvězdy zvířetníků v pravý čas a povedeš souvězdí lva s jeho mladými? Víš, jaké jsou řády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na zemi? Pozvedneš svůj hlas k oblaku, aby tě přikryla spousta vod? Posíláš snad problesky, aby přišli a ohlásili se ti, tu jsme, a tak dále. Ta řeč je sestavená jenom z otázek. Ty jsou kladeny Jobovi, jsou deprimující, protože na všechny otázky je jedna jediná odpověď. A z té odpovědi si ten posluchač nebo ten Job má uvědomit jednu jedinou věc. Nic nevíš, ničemu nerozumíš, do čeho chceš mluvit. Nevíš, jak to bylo na začátku. Jo, to je velmi spokorňující účinek, který ta řeč má i na současného posluchače. Že jo? I když mně se zdá, že ta řeč na toho Joba je v tomto případě nepřiměřená, protože on už ke své pokoře asi nemůže víc přidat. A ten už je úplně na dně. Ale tady v tomto případě se asi spíš počítá s tím posluchačem. Ale všimněte si, jakým způsobem o tom stvoření ten Bůh mluví. Jinak, než to známe z první kapitoly, první knihy Mojžíšovy, jsou tam určité společné motivy, třeba ten opakovaný důraz na ty vrata nebo brány, které má mít moře. To znamená Boží záměr stanovit tomu moři a vodám určité hranice, za které nesmí. To známe i z té první kapitoly. Ale třeba to, že by Bůh tvořil slovem, tady se nedozvíte. Tak to je velmi zajímavý text, je obtížný, patří mezi obtížnější, těžko se interpretuje, ale předkládá jistou alternativu k tomu, co známe z té první kapitoly. Druhý, neméně zajímavý a důležitý text je svědectví od jediného přímého účastníka, který stvoření zažil na vlastní kůži. A to je v přísloví v 8. kapitole. A ten o tom podává svědectví jakoby zvnějšku. To Hospodinovo svědectví je svědectví od samotného tvůrce. Ale to z té přísloví, to je od pozorovatele. Tím, kdo mluví, jo, to znamená tou postavou, která mluví, je moudrost tady. Je to ženská postava, to znamená, že to svědectví pochází od ženy v tomto případě. Což je v takovém té mužské hegemonii toho starého zákona velmi zvláštní svědectví. Hospodin, přísloví 8 od 22. verše čtu. Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěků země. Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila. Ještě nebyly prameny vodami obtěžkány. Jo, to znamená, napřed nebylo nic, pak propastné tůně, pak je Hospodin obtěžkal vodami. Ještě byly hory ponořeny. Ještě před pahorky jsem se narodila. Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny, když upevňoval nebesa, taky neznáme tuhle tu představu, byla jsem přitom, když vymezoval obzor nad propastnou tůní, když ze zhora na nebesa zavěšoval mračna, když sílili prameny propastné tůně, to bylo asi přitom. Když kladl moři jeho meze, oblíbený motiv, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země, byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením ze dne na den a radostně si před ním hrála v každý čas, hrají si na jeho pevné zemi, mým potěšením je být s lidskými syny. A víc neřekne. To je všechno. Zase je to jiná koncepce, zase tam není důraz na to, že by Bůh mluvil. Činí, jedná. Jo? Tak to je svědectví, autentické svědectví od jediného přímého účastníka. A potom máme další svědectví. V žalmu 104. To je svědectví žalmistovo o stvoření a posluchačem toho stvoření je Hospodin. To znamená, on to říká Hospodinu. To je na tom svědectví zvláštní, protože tady ta informace o stvoření slouží jako určitý způsob oslavy Hospodina. Jo, když už teda o stvoření mluvit, tak, aby z toho vyplynulo nějaké vyvýšení Hospodinovo. Žalm 104. Hospodine můj Bože, jsi neskonale velký, oděl se s velebnou důstojností, halíš se světlem jako pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu, mezi vodami si kleneš síně, zmračen si činíš vůz, vznášíš se na perutích větru, z vichru si činíš posly z ohnivých plamenů sluhy, zemi si založil na pilířích, aby se nehnula na věky a navždy, propastnou tůň si přikryl jako šatem, nad horami stály vody, pohrozil jsi a dali se na útěk. Rozutekli se před tvým hromovým hlasem. Když vystoupila horstva, klesly do údolí ty vody, do míst, která si jim určil. Mez, kterou si stanovil, už nepřekročí. Nepřikryjí znovu zemi. Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou, napájíš veškerou zvěř polí, divocí osly tu hasí žízeň, při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech. Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla, dáváš růst trávě pro dobytek a rostlinám, aby je pěstoval člověk a tak si ze země dobýval chléb. A mohli bychom pokračovat dál. Ale ten text má jednu velkou zvláštnost, velmi neobvyklou. Všimli jste si, že tam není žádný předěl mezi minulostí a přítomností? Okamžitě překročí do přítomnosti. To stvoření je součástí naší přítomnosti, vlastně říká ten žalmista. Jo, najednou se tam objeví ptactvo, dobytek a Hospodin, který je sytí. Důraz je položen na tom, že Hospodin zacvičil s vodami, protože vod se starozákonní člověk bojí a Hospodin tady dává najevo, že ty vody má pod kontrolou a že když Hospodin stanoví meze vodám, člověka neohrozí. Jo, jeho moc nad vodami je právě to stěžejní, co řekne. O slově tady je, ale nepřímo. Pohrozil a na útěk se dali. Takže stačí, když ty jenom proneseš slovo a všechno se to začne uspořádávat. Ale většina pozornosti je upřena na ty jeho činy, takže Hospodin tvoří činem a pak na tu eliminaci, na to vypuštění toho rozdílu mezi minulostí a přítomností, který pořád i v našich myslích je. Jo, starozákonní člověk to stvoření vnímá jako něco, co patří do jeho světa, ne do světa minulého. Tohle to je patrné, já vás na to budu upozorňovat, až budeme vykládat tu první kapitolu Genesis. protože to vyplývá z charakteru samotné hebrejské řeči. Ale dosti k tomu. Další text, který vypovídá o stvoření určitým způsobem, je Žalm 89. Tam přibude další motiv, zvláštní. Žalm 89. a budu číst od verše 7. do 9. Jo, Žalm 89 od 7. verše. Kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z Božích synů se podobá Hospodinu? Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící zájem ve všech kolem sebe. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine. Tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout zpupné moře, skrotit jeho zduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál. Mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Založil si svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever, Tábor i Hermon plesají v tvém jménu. Ve své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Budou jásat každý den ve tvém jménu, pozvedá je tvoje spravedlnost. Neboť ty jsi leskem jejich moci, tvou přízní se náš roh zvedá. Náš štít patří Hospodinu, náš král svatému Izraele. Stejně jako to bylo v tom 104. žalmu, výpověď o stvoření je tady součástí žalmistova světa, žalmistovy přítomnosti. Jo, ze svého světa vstupuje do toho svědectví o stvoření, aby se vrátil nazpátek. A to svědectví o stvoření není samoučelné. Má vypovídat o Hospodinově moci. To je ilustrace Hospodinově moci, na kterou se ten posluchač má spolehnout. Takže on nechce prioritně mluvit o stvoření. On to stvoření užívá jenom jako nástroj, kterým podpírá jinou myšlenku, a tou je Hospodinova moc. Tady není nic o Hospodinově slově, tady se mluví o Hospodinově mocné paži, všechno dělá mocnou paží. Když bychom chtěli rozdělit přístupy starozákonního člověka nebo starozákonního textu ke stvoření, mohli bychom to velmi zhruba rozdělit na dvě skupiny. Na skupinu, která mluví o Hospodinově slově, aniž by do toho zasahoval svou rukou, a pak na skupinu těch textů, která mluví o Hospodinově ruce a síle, aniž by do toho zasahoval svým slovem. Proto jsem říkal, že starozákonní člověk nemá jednotnou představu o stvoření. Jeho tolik nezajímá, jak to bylo. Jeho zajímá, že Hospodin je silný a že zvládne i jeho vlastní problémy. Tady si všimněte, že mluví o netvoru, kterého zdeptal a proklál, a hned vedle věta: mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. To znamená, fakt, že Hospodin zničí nějakého netvora, je pro mě dostatečným důkazem, že mě ochrání před mými nepřáteli. Kvůli tomuhle já potřebuju, říká žalmista, vědět o jeho stvoření. Protože mě ujišťuje, že je mocný. Jinak ho to nezajímá, jak to bylo. Rozumíte? Ten důraz. Ten netvor, který je tady použit, tak to je slovo velmi staré, které se objevuje v mimo izraelských mytologiích často jako označení pro jistého boha, kterého v těch mytologiích musel tvůrce světa nejprve přemoci, pak ho rozporcoval, a z těch kousků toho přemoženého boha stvořil ten nový svět. Jo, tyhle ty zprávy o stvoření světa v těch mytologiích my dneska díky různým archeologickým vykopávkám dobře známe. A díky těm zprávám můžeme zjistit, že jsou ve Starém zákoně určité ohlasy těchto zpráv. ale toho starozákonního člověka ta zpráva vůbec nezajímá, ta mytologická. Jo, on pouze použije ten motiv toho zničení toho netvora, který spojí se svým bohem, protože jedině můj bůh přece je schopen zničit všechny ty netvory. Ale to, že je schopen zničit ty netvory, není samo o sobě tak důležité jako to, že díky tomu on demonstruje svou moc nad všemi mými nepřáteli. Jo, teď jsme si několika způsoby řekli, jakou funkci má vlastně výpověď o stvoření. Ujistit člověka o Hospodinově moci. A na tom žalmu 89. je to velmi zřetelné. O Hospodinově ruce jako nástroji stvoření vypovídá i prorok Izajáš v 51. kapitole. Kratičký text. Tam přímo tu Hospodinovu ruku vzývá, aby dala svou sílu najevo a toho člověka ochránila. Izajáš 51:9-10. Probuď se, probuď, oděj se mocí Hospodinova paže. Probuď se jako za dnu dávno věku, za dávných pokolení, což právě ty si neskolila obludu, neproklála si draka, což právě ty si nevysušila moře, vody obrovské propastné tůně a nezřídila v mořských hlubinách cestu, aby vykoupení mohli přejít. To je velmi stručně, úsporně řečený text, který je nabit informacemi. Že Izajáš tady vzývá Hospodina, konkrétně vzývá nebo přítomného tady svou paží. Připomíná mu, že on svou paží proklál tu obludu, zničil, zase je tam ten mytologický motiv, tím chce říct, ty si to tady všechno uspořádal, to špaté si zničil a zavedl si tady dobrý řád, ale v zapětí to spojuje se svou nejsilnější zkušeností a to je s vyvedením z Egypta. Jo? To, že seš takhle mocný, si pro nás demonstroval tím, že si vysušil to moře a my jsme mohli projít suchou nohou přes to rudé moře. To je stejný čin na stejné úrovni jako stvoření světa. On tam nevidí žádný předěl a žádný rozdíl. Izajáš. A tenhle ten motiv, že stvoření je spojeno s vyvedením z Egypta a že vyvedení z Egypta se popisuje jazykem stvoření a obráceně, při popisu stvoření se objevují prvky vyvedení z Egypta, tohle se objevuje ještě jednou velmi silně v žalmu 136. Ano, je to pravda. Ano. Tam je napřed vyvedení z Egypta a pak je tam stvoření. To je pravda. A možná, že bychom našli víc ještě míst, kde se tyhle ty dva motivy spojují, protože ten starozákonní člověk to má všechno pospojované v takové mozaice. Jo, nemá to rozdělené na té chronologické linii v časové postupnosti jako my. Ono mu to splývá. Žalm 136 je rozdělen na 4 úseky. Je to jediný text, který očekává odpověď lidu, to znamená, je to responzivní žalm. Jo? Po každé větě se očekává, že ti posluchači na to odpoví větou, jeho milosrdenství je věčné, nebo ti jeho milosrdenství je věčné. Je to opěvování Hospodinova milosrdenství. První úsek je vzývání Hospodina. Žalm 136. Jo, budu číst vždycky jenom ty první části těch veršů. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Chválu vzdejte Bohu, Bohu. Chválu vzdejte Pánu, Pánu. Jedině on koná veliké divy. A teď se o těch divech bude mluvit. Nebesa učinil důmyslně, zemi na vodách překlenul oblohou, učinil veliká světla, slunce, aby vládlo ve dne, měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, ranil Egypt v jeho prvorozených a vyvedl Izraele z jeho středu pevnou rukou a staženou paží a tak dále. Žádný přechod mezi stvořením a vyvedením z Egypta. To jsou dva rovnocenné Hospodinovy činy. Jeden i druhý ilustruje Hospodinovu moc a jeho milosrdenství. Jeho milosrdenství při stvoření je v tom, že zemi překlenul oblohou, to znamená chrání nás od vod před vodami a dává nám světlo. A pak nás vyvedl z Egypta. Ochrana před vodami, světlo, vyvedení z Egypta, jsou tři činy Hospodinovi, které ilustrují jeho milosrdenství. Tak to byl žalm 136, další zpráva o stvoření. Tato zpráva je nejbližší tomu, co známe z první kapitoly Genesis. Ale je tady žalostně málo jenom zlomek toho, co se dozvídáte v té první kapitole. Jenom tři věty z toho. Jenom tři motivy, momenty. Jako kdyby ho ani nic ostatního víc nezajímalo. Tak to byl žalm 136, na kterém jsem chtěl ukázat, že mezi výpovědí o stvoření a vyvedení z Egypta v podstatě není žádný rozdíl ani časový, ani významový v důležitosti. Další zpráva o stvoření je žalm 74. 12. až 17. verš. K tomu 136. žalmu jenom chci připomenout, že se tam zase nemluví o Hospodinově slově. Jenom o činech. Jo? A teď k žalmu 74. Znova tam bude propojení zprávy o vyvedení z Egypta se zprávou o stvoření, ale tady v tomto případě to bude propojení nejtěsnější ze všech, protože tady už vůbec neoddělíte, kdy se mluví o stvoření a kdy o vyvedení. Ono se mluví o obou současně. Co to úplně překrývá. Bůh je můj král odedávna, on uprostřed země koná spásné činy. Svou mocí si rozkymácel moře, drakům na vodách roztříštil z hlavy, rozdrtil si hlavu Liviátana, dal ho sežrat hordě divé zběře, rozpoltil si skálu, vytryskl pramen i potok, vysušil si mocné říční toky. Tobě patří den, i noc je tvoje, ty jsi upevnil světlo noci i slunce, ty sám si vytyčil veškerá pomezí země, vytvořil jsi léto i zimu. Dokonce by se dalo říct, že nejprve jako kdyby mluvil o stvoření, pak se ten důraz přesouvá k tomu vyvedení z Egypta a končí to zase jakoby posunutím toho důrazu na stvoření. Tady se to úplně prolnulo. Draky, kterým na vodách roztříštil z hlavy, tenhle ten motiv se objeví v té první kapitole Genesis. Jo? Až se k tomu dostaneme, tak si na to vzpomeňte. Tam ten motiv draku je hodně silný v té první kapitole. Ale ten drak se může interpretovat dvojím způsobem v tomto žalmu. Buď to jako emblémové zvíře Egypta, to znamená zástupce. Naše emblémové zvíře v Čechách je lev, že jo? Na Slovensku medvěd. Ne, v emblémech to nemáte asi, že jo? Nikde. Možná nějaký město má medvěda. Ale v Egyptě emblémové zvíře drak. Takže porazit draka je porazit Egypt. Taky když Mojžíš hodí na zem tu hůl, tak v našich překladech je, že se ta hůl mění v hada, původní text má ale v draka. Jo, a tady drak požírá draky, které jsou z toho Egypta. No ale současně ten drak a Liviátan jsou ty netvoři, řekněme mi teda v uvozovkách, které odkazují do té mytologické oblasti. Odkazují na ty poražené bohy, kteří jsou rozporcováni, aby z nich byl stvořen ten svět. Tak, to byl žalm 74. Podíváme se ještě na tři texty z Joba, které už ale nejsou tak výrazné, jako byly tyto. Job 10. kapitola. Je to řeč Jobova. V 8. až 12. verši Job mluví k Hospodinu a v tomto případě mluví o sobě. Tady popisuje Job, jak probíhalo jeho stvoření. A pro nás to znamená, že se tím dozvídáme, jakou představu o stvoření Job měl, o svém stvoření Job měl, jo? zajímavá představa to je. Tvé ruce mě stvárnili a udělali se vším všudy a teď najednou mě hubíš. Prosím, upamatuj se, že jsi mě učinil jako hlínu a že mě obracíš v prach. Což jsi mě nenalil do nádoby jako mléko a jako sýr nenechal srazit? Přioděl jsi mě kůží a masem, propletl jsi mě šlachami a kostmi, nakládal jsi se mnou milosrdně, dal jsi mě život a tvůj dohled střežil mého ducha. Zase je tady možno nalézt určité obdoby s tou mimo izraelskou mytologií, kde se ten motiv stvoření člověka z mléka, které se srazilo a pak, že ta sraženina byla obalena kůží a propletena šlachami, také objevuje. Takže Job to znal. Vůbec mu nevadilo to použít, protože jeho nezajímá jak a jeho zajímá, že to udělal Hospodin, ale víc ho ještě zajímá, proč to vlastně udělal, když ho teď chce zničit. Jo, proto mu to říká. Zase, to stvoření tady není, ta zpráva není samoúčelná, není informativní. On tím Bohu klade otázku po smyslu jeho díla. Když jsi mě tedy stvořil, proč mě teď chceš zničit? To, že ho udělali boží ruce z hrnčířské hlíny a pak ho obrátí v prach, tento motiv známe z 2. kapitoly 1. Mojžíšovi. Jo? To je asi podobný zdroj. Job 26. kapitola je další pasáž. Zase z Jobovy řeči 26, 5 až 14. Stíny zemřelých se úzkostně chvějí, i vody dole a co v nich přebývá. Podsvětí je před ním obnaženo, říše skázy nepřikryta, on roztáhl sever nad pustotou, nad nicotou zavěsil zemi, vody zabaluje do oblaků, mračno pod nimi se neprotrhne, svůj trůn zahaluje a rozprostírá nad ním oblak, na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma, sloupy nebes se chvějí a trnou, když okřikne vody, svou mocí vzdouvá moře, svou rozumností zdolal netvora, jeho duch dal nebesům velkolepost, jeho ruka proklála útočného hada. Hle, to je jen část jeho cest, zaslechli jsme o něm pouhý šelest. Kdo může porozumět hřímání jeho bohatýrské síly? Tady vidíte, že si ten Job je vědom toho, že nic neví. On nepotřebuje, aby ho Hospodin potom sejmul a dal mu tvrdě najevo, že opravdu nic neví. Jo? Ten Job to nepotřebuje, ale posluchač to potřebuje. To znamená my. Ale zase tady máte trošku jiné motivy. Není tady důraz na slovo, je tady důraz na čin. A máte tady zprávy o roztažení severu, zavěšení zemi, nebesa jsou na sloupech a tak dále. Další je o dvě kapitoly dál, Job 28, verše 11 a potom od 23 do 28. Job 28, 11. Zamezil proskakování proudících vod a co se tají v zemi vynáší na světlo, 23. Jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také její místo, myslí se říši skázy, neboť on dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem, když větr udělil prudkost a vody odměrkou změřil, když dešti stanovil cíl, cestu bouřnému mračnu, hned tehdy ji viděl a vyprávil o ní a učinil ji nepohnutelnou a také ji prozkoumal moudrost. Vypovídá o moudrosti a používá slovník stvoření. Jo, zase to stvoření tady není samoučelné, slouží jako ilustrace nějaké jiného výpovědi. Těch textů byl poměrně hodně, co jsme si probrali. Ještě zmíním kratičce asi 4 texty, abyste viděli, že se tam objevují ještě jiné motivy. Žalm 33, verš 6 až 9, to je téma, které je známé z první kapitoly první knihy Mojžíšovi. Žalm 33, verš 6 a 9. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup, co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Tohle známe z první kapitoly, až na tu myšlenku o tom jeho dechu. V první kapitole nemáme nic o tom, že by Bůh dýchal a něco vzniklo. Až ve druhé kapitole máme zprávu o tom, že vytvořil člověka a začal do něj dýchat. Jo? Ale tady v žalmu je ještě představa, že něco vzniklo z Božího dechu, to znamená z ducha. Žalm 148 je chvalospěv. Chválte Hospodina z nebes, chválte ho všichni andělé, chválte ho slunce s měsícem, chválte ho všechny jasné hvězdy, chválte ho nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy, chválte Hospodinovo jméno, vždyť on přikázal a bylo to stvořeno. On tomu dal povstat na věky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine. Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně, oheň, krupobytí, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo, horstva i všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, zvěř a všechna dobytčata, plazy, okřídlené ptactvo, králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země, jinoši a pany a tak dále. Slovník stvoření tady užívá, nechce popisovat stvoření, ale respektuje určité kroky, jak to stvoření probíhalo, ale hlavně vyzývá všechno stvořené, aby na Hospodina reagovalo. Jo, takže zase to stvoření tady není v centru zájmu, ale je to nástroj, ta výpověď o něm je nástroj, která má zjevit něco jiného, něco demonstrovat. Nehemiáš, 9. kapitola, verš 6. a 7. Mohli bychom si to přečíst i dál, protože tam je zase ta zpráva o stvoření propojena s dalšími Hospodinovými činy. Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klaní. Ty, Hospodine, jsi Bůh, ty jsi vyvolil Abrama a vyvedl jej z Ur Kazdýmu a dal mu jméno Abraham. Shledal si, že jeho srdce je ti věrné a tak dále. Přichází hned do Egypta a pak do dalších činů. Tady shrnuje jenom stvoření a zase vypovídá o tom, že jde o Hospodinovy činy. Nemluví o Hospodinových slovech. Nebesa nebes, všechen jejich zástup, o tom v první kapitole nemáme žádnou zprávu. Nehemiáš o tom ví. A i kdyby nevěděl, jak jinak by to mohlo být, než tak, že to Hospodin stvoří. Poslední text z těchto rozličných zpráv o stvoření je opět z knihy Jobovy, a sice ze 12. kapitoly. Opět z Jobovy řeči, verše 9. a 10. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila a že v jeho ruce je život všeho, co žije a duch každého lidského tvora. Ruka Hospodinova to učinila a v jeho ruce je život všeho, co žije a duch každého lidského tvora.